Hvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije, se vas srdačno pozdravljam na početku novoga dana, ponedjeljka drugog tjedna našega došašća. S vama su u tehnici Ivan Dandić, Josip Dandić i Ivan Zaradić. Ja sam pater Stjepan Fridl i danas ćemo progovoriti o tri adventske kreposti. Dakako, to je, kad i budem spomenuo, toliko opširna tema da o svakoj možemo po nekoliko sati govoriti. Sumnjam da ću više osim jedne danas uspjeti obraditi, a to je radost, ljubav, radost i mir. Da, Sveti Pavao u pismu Galačanima htio je dati ideju o ponašanju čovjekova duha, pa opisuje kako se želje duha protive želju tijela. Sjetimo se Svetog Pavla kad on govori kao izvrstan analitičar ljudske duše: osjećam u svojoj dubini duše, u nutrini, u intimi, dvostruki zakon. Jedan mi govori jedno, drugi drugo. Malo da parafraziram. Htio bih činiti dobro, ne činim dobro, nego činim zlo. Zamislimo se, dragi prijatelji, malo na tom stvarnošću. Za pojedine čine u našem životu, naših misli, riječi i djela, kako često puta, kad želimo nešto ostvariti, nešto učiniti, najedanput vidimo kako naše misli streme da učinimo nešto što nije dobro. Kad je riječ o ljudima s kojima se susrećemo, kad analiziramo, treba ih pohvaliti, ili bolje rečeno kad čujemo da o njima netko govori nešto pozitivno i lijepo, nekako kao da se u nama uzburka nešto i uvijek tražimo one negativne stvari o drugim ljudima. Ali smo vrlo osjetljivi ako netko takne naše dostojanstvo i nešto o nama negativno kaže, izrekne, i to nas strašno boli. Ali u isto vrijeme ništa ne poduzimamo ili kao da nas ne smeta kad su naše riječi teške i ubojite u odnosu prema čovjeku, prema nama. To je ovo što kaže nam Sveti Pavao, kako kad opisuje želje duha koje su protivne želji tijela, duh nas ohrabruje. On nam daje svjetlo: učini nešto lijepa. Neće se to od tebe oduzeti, da pače, to će te obogatiti. Šta te smeta ili šta ti znači to ako nekome kažeš nešto o nekome kažeš nešto pozitivno? Time si puno dobio. Kad pokažeš istinsku ljubav, radost, da si nekome učinio nešto dobro. A mi obično volimo kritički nastupiti, pa kao da kad činimo dobro drugima, kao da netko krade naše, kao da to sve pripada nama. Evo tu Pavao govori: duh protiv tijela. Tijelo ima svoje zakonitosti i u neku ruku tijelo i traži zatim za nekim zadovoljstvima, prizemnim, niskim, a duh nas uzdiže prema visinama. Da, te dvije stvarnosti međusobno se protive, tako da ne činite što bi htjeli, Galačanima, kako nam lijepo kaže. Nije potrebno posebno naglašavati kako u čovjeku djeluju suprotne sile, te kako je on pozvan da snagom Duha Svetoga pretvori tjelesnog čovjeka u duhovnog čovjeka. Rezultat takvog života po duhu ovako opisuje naš isti Sveti Pavao: naprotiv, plod duha su ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost. Svaka od tih karakteristika i kreposti ima svoju duboku pozadinu i značenje. To je nešto božansko u nama, nešto što moramo zaslužiti da bi nam Duh Boži uistinu darovao. Ljubav ne možemo naučiti. Ljubav jednostavno proizlazi iz našega srca i našega bića kao rezultat uistinu života po savjesti. Kad čovjek slijedi svoju savjest, kad čovjek istinski ispituje intimu svoga srca i vidi kamo naše misli, riječi i djela streme i ne dopustim da u mome životu to krene nekim putem koji će mene na neki način one raspoložiti, učiniti nesretnim. I već iznutra vidim kamo streme moje misli i kad ih znadem zauzdati da one ne budu negativne. Da moje želje budu uistinu u jednoj granici naše ljudskosti. Onda čovjek odjedanput po savjesti doživljava da živim jedan zakon koji me usmjerava u životu na pravi put, a taj pravi put se označava ili osjeća u intimi srca kao razlivena radost, mir, onaj osjećaj da sam uistinu biće koje je sretno time što postoji, što živi. Tradicija povezuje Pavlov izraz plod duha s jednim odsjekom iz Matejeva evanđelja u kojem gospodin uspoređuje lažne proroke sa zlim stablima i opominje da ih se čuvamo jer prepoznaćete ih po njihovim plodovima. Dobro stablo rađa dobrim plodovima, a zlo stablo truljavim, neuporabivim plodovima. Tako iz našega srca plodovi koji izlaze i koji se očituju, oni odražavaju stav moje intime, mene kao osobe, tamo u onoj jezgri gdje ja kao čovjek jesam ono što jesam. Zar s trnja se bere grožđe? Ili zrače smokve? Tako svako dobro stablo rađa dobrim rodom, a zlo stablo rađa zlim rodom. To ujedno znači da dobri plodovi koji proizlaze iz djelovanja Duha Svetoga služe istom tom čovjeku za radost i zadovoljstvo. Mi se često bojimo biti dobri. Zanimljivo. Bojimo se biti i dobri, i plemeniti, i kreposni, i velikodušni, jer mislimo da to znači neki trajni napor, da moram iz dana u dan klečati po 2-3 sata, Bogu se moliti, krunit se moliti, ništa drugo osim duhovno sebe izrađivati i ništa više. Da to čini čovjekov život dosadnim i praznim. A upravo je suprotna istina. Grešan, osredan život je vrlo monoton. Čovjek koji čezne za užicima, shvatite sestre i braćo, užici su trenutnog karaktera. Trenutno nas osupnu, bit ćeš radostan, bit ćeš sretan, zadovoljit ćeš svoje potrebe, a onda već osjećamo gorčinu krivih poteza, osjećamo da unutra, unutrini svoga bića nismo više sretni, da je nešto pomučeno, kao što sam često puta znao reći, a to je istina. Ono kad idemo putem grijeha, jer on puno nuđa, pokazuje u lijepom svjetlu, to i to će te usrećiti, bit ćeš sretan, bit ćeš veseo, bit ćeš zadovoljan. Međutim, kad prihvatimo zlo, već osjećamo da smo na krivome putu, a kad to zlo i ostvarimo, onda se događa u dubini duše razdor. Nesretan sam. Osjećam da je u intimi mog srca dogodila se neka eksplozija. Ne koja me smiruje, nego odjedanput koja me rastače u dubinama moga bića da nisam ono što bi trebao biti. Ni radostan, ni sretan, ni zadovoljan. Oduzeti su mi prijatelji, jer grijeh puno nuđa, malo daje, a ostavlja pustoš. Zato, kad govorimo o Duhu Božjemu, on je to svjetlo koje nas iznutra vodi, usmjerava da budemo sretni. Taj put nije uvijek lagan. On je koji puta i trnovit, sa usponima, ali kada se čovjek uputi na neku goru i ima pred sobom cilj, kad ugleda onu ljepotu, zaboravlja na sve što je bilo na tom putu i sve ono što je morao podnijeti da bi uživao u toj radosti dosegnutog cilja. Krepostan život ima svojih posljedica i na društvenom planu. I toga će drugi vrlo postati svjesni. Ljudi naslučuju i najtananiju krepost duhovnog čovjeka, kao što naslučuju i one tanane niti kad se govori o manama, jer one polako, ali sigurno, rastaču nutarnje zadovoljstvo i to se neminovno pokazuje i na vani. Krepostan čovjek, on drži sebe u kontroli i svoje misli i svoja djela. On zna kad treba govoriti, a kad treba šutjeti. On zna kad treba se nasmijati i kad treba pružiti ruku. Ali zna biti i ozbiljan i dosljedan kad vidi uistinu da je nešto pozitivno i za to se treba boriti. Kad gledamo u našoj politici, onda vidite koliko je tu gramzljivosti, sebičnosti, pomalo užitka, nekome Bog dao brbljavi jezik, ali u isto vrijeme i prljavi jezik. Tako da kad sa strane slušate kako neko uživa jer je puno pročitao ili šta ja znadem, uživa sam u sebi kako je on uspio formulirati rečenice da bi drugoga ponizio. To je toliko nisko. Pogotovo ako se radi o onima koji još sebe smatraju i kršćanima i vjernicima, a imaju prljav jezik. Ja ne znam kako oni mogu dolaziti pred oltar i primati Krista Gospodina sa takim prljavim jezikom. Uistinu, pitam se. A u isto vrijeme kažu da su obavili duhovne vježbe, da idu na misu, a s druge strane smišljaju zlo, podmeću. To je strašno. Tu se valja zamisliti, jer uvjeren sam da takve ljude ne vodi pozitivan Duh Božji, nego netko koji je pun sebičnosti i zavodljivosti i tako dalje, a to je, znamo, zlo. Možda bismo tu mogli i poigrati se malo s riječima, plodovi se u prvom redu donose, a onda se uživaju. Mi se trebamo truditi svojim životom, postati smireni, znati iskreno voljeti, ljubiti. Što je ljubav? Neki brkaju s time, psiholozi razlikuju ljubav od zaljubljenosti. Zaljubljenost je, kratko rečeno, volim tebe kao osobu, jeli stvarnost, volim te zbog nečega. Mlad, atraktivan, bogat, imaš auto, imaš šta ti ja znam. Ja sam se vezao na to što ti imaš, zbog nečega. A ljubav je, volim te jednostavno takav kakav jesi. Ljubav iščitava bogatstvo srca u koje se zagledao. To bogatstvo ne može se ni kupiti, ni dobiti, ono je stečeno primjerenim životom po savjesti. Čovjek koji živi po svjetlima Božje ljubavi i ostvaruje i osluškuje svoju savjest i tako živi, čineći dobro, izbjegavajući zlo, takav čovjek je smiren. On dobro pazi hoće li nekoga uvrijediti, što će s time dobiti, da je drugome nanio zlo, a možda u isto vrijeme zbog toga uživati, a zapravo to je mizerija i bijeda. Plodovi se, dakle, u prvom redu donose, a onda se uživaju. Dakle, čovjek koji živi istinski svoj kršćanski život, koji živi sakramente, koji ne ide na ispovijed samo radi formalnosti, koji temeljito napravi introspekciju nutarnje, da tako kažem, nutarnji pogled na vlastiti život, koji se želi riješiti iz svojih negativnih misli, dijela i riječi i ima povjerenja u Gospodina, svjestan da jedini Bog može dotaknuti ove naše rane iznutra, izliječiti ih, takav čovjek uistinu napreduje i on je pun Duha Božjega i u njegovom konkretnom životu to se onda ostvaruje i vidi. To je to što sam malo prije rekao, da te plodove trebamo najprije steći, da bismo ih mogli onda i uživati. I mi ćemo moći uživati plodove duhovnog života tek kad ih najprije donosimo. Upravo to nas razlikuje od ljudi koji ne žive u duhu. I oni mogu činiti dobra djela i stvarno ih čine, ali to nisu trajni plodovi. Trajni plod mira, radosti je nešto što se razljeva cijelim mojim bićem, pa ja sam i radostan i onda kad sam bolestan i kad mi se dogodi to i to, što nije ugodno. Duh Božji je onaj koji može nadići svu problematiku našega života da unatoč svemu ostanem miran, radostan i dosljedan onim obećanjima koje sam prihvatio slijedeći vlastitu savjest. Vjernik koji je poučljiv poticajima duha nastoji uvijek više otvoriti sebe ljubavi Božjoj, znajući da pritom da duhovna borba protiv tijela traje čitav život. Istovremeno nošen je iskustvom da ga plodovi duha čine sve sposobnim za tu borbu, što se očituje porastom volje i želje da čini dobro i da se prepusti vodstvu Duha Božjega. To je neobično važno. Ne možemo mi odjedanput, pa ne znam kakve ćemo duhovne vratolomije činiti, odjedanput ja sam postigao na ovom svijetu svetost i više na mene, više se ne trebam truditi. Napredak ili popravak svoga života ne čini jedan trenutak, nego to je jedan proces. Nikad ne možemo tako biti dobri, a da ne možemo biti bolji. I stoga, što više napredujemo, to ono što bi rekli kod nas u Dalmaciji, guštamo iznutra, kako nas Duh Božji osnažuje, miluje iznutra i pokazuje nam da smo na pravome putu. I to je nešto što nas ohrabruje. Nitko ne može reći, ovo je previsoko za mene, to nije za mene. Sve možemo postići u onome koji nas jača. Nema smisla uspoređivati tko koliko darova ima. Ono što je bitno jest da budemo uvijek poučljivi poticajima Duha Svetoga. I to u svakdanjem životu. Stoga, ovo naše razmišljanje u ovom vremenu došašća o plodovima duha imaju upravo to za svrhu da nas učine poučljivim Duhu Svetome. I vidite, to je uvod koji nas sada uvodi da nešto kažemo o ovoj prvoj kreposti, a zove se ljubav, ali prije toga ćemo poslušati jednu pjesmu i onda nastaviti naše razmišljanje.
O ljubav Božja, što teče kao rijeka, zbog mene grešne dala je, tama ga pokriva. Gle čovjeka na križu tom, moj grijeh on uze na se, osramoćen svoj ču.
Evo, dragi prijatelji, nakon ove lijepe pjesme i vrlo sadržajne, ponovo smo zajedno i koji nas slušate i koji imate prigodu nas putem raznih društvenih mreža, pa i televizije, ukoliko imate u kući internet, ne samo slušati, nego i gledati. Nakon ovog uvoda o duhovnim darovima, pogledajmo prvi koji je zapravo izvor svih ostalih. Mi smo ih nabrojili, a među njima ljubav je temelj. Zato sveti Pavao smatra prvim plodom duha jest ljubav, jer ona je zapravo jedini dar duha, a svi ostali potječu upravo iz nje. Biblijski pojam ljubavi je vrlo bogat značenjem. Mi ćemo se ovoga puta zaustaviti i ograničiti na jednom vidu, a to jest ljubav kao čustvena povezanost koju obično nazivamo srdačnost. Kao što je poznato, bitna oznaka svake ljubavi jest darivanje sebe i traženje dobro drugoga. Stoga ljubav moramo shvatiti u prvom redu kao dobrohotnost prema drugima i kao spremnost da činimo dobro drugima. Ako razmišljam o ljubavi kako moram samo dobro činiti sebi, onda je u opasnosti da budem sebičan. A to je suprotno ljubavi. Ljubav uvijek nas usmjerava prema drugome. Imamo unutarnje oči da vidimo potrebe čovjeka koje je pokraj nas. Koji puta samo je malo potrebno da uistinu ta ljubav bude ostvarena, ne treba filozofirati, puno čitati, nego plemenito srce jednostavno znade, osjeća, iščitava što ovoga trenutka mogu za drugog čovjeka učiniti. Može to biti jedan osmijeh, pohod u bolnicu, imati malo vremena da saslušam nekoga koji bi htio mi nešto svoga izreći. I ljudi koji su puni duha Božjega, jednostavno i prema onima koje možda i ne poznamo, odjedanput primjećuju ovo biće jest kome mogu otvoriti svoje srce, izreći svoju intimu, on me neće izdati, on će me razumjeti, on je tu za mene, želi mi pomoći. I to je nešto što čovjeka iznutra raduje, s jedne strane onoga koji je takav, s druge strane onoga koji je potreban ljubavi. Naš osnovni stav prema drugome treba biti kreativan. To jest takvo ponašanje i djelovanje koje gradi, koje unapređuje, koje stvara, kako kaže Pavao. Ne gledajte pojedini samo na svoju vlastitu korist, nego na korist drugih. To nam lijepo opisuje u jednoj rečenici drugog poglavlja Filipljanima broj 4. Ovaj vid ljubavi prema drugima najljepše je naznačen u opisu posljednjega suda. Sjetimo se Matejeva 25. poglavlja. Dobro ga je često pročitati i staviti sebe u konfrontaciju prema drugima. 25. poglavlje, tih 15. reda kao 31 do 46. retka. A usput rečeno, upravo taj govor, te riječi koje su tamo izrečene, poruka Božja, jest misao vodilja, karizma sestara Majke Terezije. To je ono što ih nosi. To je ono što ih čini snažnima. Da se mogu pouzdati u Božju providnost i onda kad nema izlaza. Ljubav prema čovjeku otvara sva vrata. I zato Majku Tereziju su primali mnogi, otvarali vrata jer su vidjeli da tu nema ništa sebično nego otvorena knjiga za pomoć drugima. A ljubav je ona koja otvara i najteža vrata i mogli bismo reći otapa sante leda koje znadu biti u ljudskome srcu. Bio sam gladan, dali ste mi jesti. Bio sam žedan, napojili ste me. Bio sam bolestan i u bolnici, pohodili ste me. Drugim riječima, ljubiti drugoga znači u prvom redu zauzeti pozitivan stav prema njemu, bez predrasuda i djelovati u njegovu korist, pitati se što mogu učiniti za njega, željeti biti od koristi za njega i pomoći mu, govoriti o njemu dobro, prihvatiti ga, poštivati ga. Radi se dakle o dobrohotnom djelovanju. I sad se odmah postavljamo pitanje, koje su dimenzije ljubavi? Premda se ljubav prema bližnjemu ne sastoji u prvom redu od osjećaja, nego od djelovanja, ipak ne možemo zaboraviti važnost ni pozitivnih osjećaja. Što ovdje želimo naglasiti? Gledamo strašne slike. Ubijanje nevinih, djece, razaranja, mržnja, zloba, otimačine i ne znam što sve možemo nabrojiti. Ja to sad gledam i imam silno suosjećanje. Ali u svojoj sobi, ali prstom nisam maknuo da nešto učinim. Ni da pomognem ako imam materijalna bogatstva i da si uopće postavljam pitanja što bih ja ovoga trenutka mogao učiniti. To je sada glavno pitanje. Ne samo važnost, evo, osjećam. No, u svakom slučaju, u našem odnosu prema čovjeku važni su i ti osjećaji. Isus je bio nježan prema svima koji su dolazili u dodir s njime i koji su bili spremni prihvatiti njegovu ljubav. Evo tako se možemo sjetiti kako je cijenio Nikodema, kako je pazio da ne povrijedi Samarijanku njezinoj ljudskosti, kako je imao srca za umor i glad svojih apostola i naroda kojega je slijedio, mogli bismo reći Isus je bio čovjek srca, nježnih osjećaja, bio je srdačan. Zato srdačnost, kad o tome govorimo kao dimenziju ljubavi, postoji čisto naravna srdačnost, kao karakterna crta i kao plod dobrog odgoja, a znači bogatu osjećajnost bilo u smislu da se pokazuje srdačnost prema drugima, bilo u smislu da se ona prihvati sa strane drugih. Znači, nije samo bitno da ja budem srdačan prema drugim ljudima, nego da tu srdačnost drugi znadem na pravi način vrednovati i primiti od drugih. Jer srdačan čovjek je sposoban ne samo zato da suosjeća s drugim, nego da i to pokaže. Mnogima manjka upravo ova sposobnost da pokažu i da usmjeravaju svoje osjećaje. Neki ih potiskuju, drugih ne znaju kontrolirati, pa se daju voditi od samih osjećaja, e onda to nije dobro. I onda možemo reći suvišnu riječ, možemo postupiti krivo i može doći do vrlo neugodnih situacija. To vidimo i u svakdanjem životu, od parkirališta nadalje, kad pustimo maha svojim osjećaja, začašćemo se raspaliti, bit će tu svega i svačega i psovke, a ne daj Bože i mnogo čega drugoga. Evo, postoji dakle ta naravno srdačnost, ali i pokazuje srdačnost prema drugima u onome smislu da prihvatim tu srdačnost s druge strane. Takav čovjek je sposoban ne samo zato da suosjeća s drugim, nego da to i pokaže u konkretnoj stvarnosti. Mnogima uistinu nedostaje upravo ova sposobnost da pokažu i da usmjeruju svoje osjećaje, neki ih potiskuju, a oni drugi možda ne znaju kontrolirati. A zajedničko im je da ne znaju upotrebljavati svoje osjećaje kao sredstvo za stvaranje zajedništva. Zanimljivo je uočiti da danas i sama riječ gubi izvorno značenje. Nekada sentimentalnost značila je čustveno bogatstvo. Danas to znači sladunjavost. Moramo nanovo otkriti izvorno značenje riječi srdačnost. Pokazati i na izvana da imamo srca. Mi zapravo ne možemo sakriti pokrete srca, jer to ljudi osjećaju. Volimo li ih, cijenimo, poštujemo ili možda, ne daj Bože, preziremo, podcjenjujemo, odbacujemo. Čak ne moramo ni govoriti. Nonverbalna komunikacija, izraz lica, govori od više nego mnogo riječi. Kad nekome pokucate na vrata, želite se s njime susresti, malo ste uzbuđeni, pogotovo ako treba nešto ozbiljnije porazgovoriti, i dođete i susretnete osobu, ona sladno primi, niti ne posebno pozdravi, smrknuto lice, govori, nisam dobro došao. Sve je rečeno. Ne isplati se uopće niti započeti razgovor. Dakle, mi izvana možemo pokazati je li nekoga cijenimo, poštujemo, imamo li suosjećajnosti, imamo li te prirodne srdačnosti. Moramo nanovo, dakle, otkriti izvorno značenje te riječi, pokazati na izvana uistinu da imamo srce koje može biti bogato dobrima i dobrim djelima i dobrim mislima, ali može biti i zlo srce. Mi zapravo, kažem, ne možemo sakriti. To jednostavno iz nas izlazi, kao otkuca iz srca, kao da se čuju izvana, je li kuca za dobro drugoga ili ne. Ali ne samo ljudi, čak i životinje osjećaju kad i čovjek voli, dapače i cvijeće. Iz toga bismo htjeli naučiti da je zapravo srdačnost taj činilac koji stvara međuljudske odnose. Kad sam ovo rekao o životinjama u svoje vrijeme kad sam bio u Palmotiću, onda smo u vrtu, evo, malo uredili taj vrt i bilo je tu nabavljeno nekoliko životinja. To su bile ribice, pa onda bio je paun, paunica, zečići mali. Paun je inače samo po sebi dosta divlja životinja. Ona bježi od čovjeka. Međutim, tu sam primijetio da je on mene prepoznao. Nakon nekoliko mjeseci, ja sam svaki dan prolazio tamo, on je znao otići na krov drugih osoba, ja samo kažem, zvao sam ga Miki, Miki, dođi na doručak, on se sjati i dolazi dolje. Uvijek sam nešto imao u ruci, volio je jako orahe, pa onda si je probao i iz meni iz ruke uzimao, drugih ne. I onda kad bi djeca dolazila, pogotovo kad je bilo ono vrijeme da se on kao paun raširi, ja sam mu kažem, Miki, ko je lijep. On je jedan put raširio ovo. I onda su djeca znala doći reći, pater, nama neće, a vama hoće raširiti krila. Ali još jedna bila interesantna, nabavio sam tri ježa, a nisu mogli pobjeći iz našeg dvorišta. U Palmotići su bili zidovi veliki. Jedne večeri ja onako odem u vrt, malo, rekao bih, nakon završetka dana se odmoriti, čujem neko, kao da neko teško diše. Kad pogledam, a to jež, a dolazim u drugi ususjet, valjda su bili neprijatelji, što li, i sad kako bi ja njega udobrovolio, donosio sam mu hranu i točno u 9 sati na večer je on dolazio tamo. I onda nakon određenog vremena sam ga uzeo u krilo i počeo s njime, evo, onako prijateljski, malo sam ga po onim oštrim boljikama gladio, na jedan put se on otvorio i onda sam morao raširiti prste, on bi si stavio nogice pa sam ga morao češkati. Dakle, svakog dana je on dolazio na susret. A imao sam onda jednu koku, ja sam zvao da je Slavonka, onako bucmasta, bila jako ljubomorna. Kad bi ono po danu došao, pa bi došle druge životinje i pogotovo zečići, a ako nisam njoj posvetio pažnju, onda me znala, bilo je ljeto, kljucnuti po palcu i meni moraš pokazati da sam ja tu. Evo, možda evo malo smiješno, ali istinito, to sam osobno doživio, da i životinje osjećaju, voliš li ih ne. Neki kažu da i cvijet osjeti, kad imate u rukama škare i hoćete ga odrezati, on se stisne. No, kako bilo da bilo, možemo o tome razmišljati, nešto od toga ima, a mi idemo dalje. Ono što nas zanima, je li moje srce otvoreno za čovjeka? Je li drugi primjećuju da ih ja volim? Je li mogu iščitati da moje srce kuca za njihove potrebe? Iz toga bismo mogli naučiti da je zapravo srdačnost taj činilac koji stvara međuljudske odnose. To je neobično važno. Osjećati se voljenim znači imati mjesta u srcu drugoga, a ravnodušnost nas stavlja pred zatvorena vrata i osjećamo da nemamo mjesta u srcu za drugoga. Da, to je neobično važno. I ako to znamo, možemo shvatiti to da se ljudi mogu osvajati i mijenjati samo dobrohotnošću, srdačnošću, a nikako silom i prijetnjama. I zato psiholog nas uči, kaže, kad vidimo drugog čovjeka i onda nam se ne sviđaju njegove karakteristike, ne, nemojmo tražiti da se on mijenja, nego mijenjajući sebe mi mijenjamo drugoga. Kad je moj stav srdačnosti prema drugome takav, onda sam ja sposoban i te sante leda, da tako kažem, otopiti u drugome srcu, ako ja pristupam s ljubavlju, dobrotom. Jer drugi čovjek ne može se ne osjećati to ižarivanje naše srdačnosti prema njemu i to će jednoga dana sigurno pokrenuti i njegove osjećaje. Tim više što duhovan čovjek ne ljubi samo ljudskom ljubavlju, nego i žaruje Božju srdačnost, a to je uvijek stvaralačka ljubav koja potiče drugoga da čini dobro i da se i on zamisli nad vlastitim životom i počinje iznutra mijenjati sebe, a to nam je i cilj. Evo kad promatramo pod tim vidom, kad smo rekli advent, došašće i kreposti, ljubav, radost, mir, malo smo zavirili u ljubav, ali još nismo završili sve, pa će biti prigode još ovih dana do Božića i obraditi i ostalo što spada ovu bit našega hoda prema punini susreta s Isusom Kristom u jaslicama. S vama su bili Ivan Zaradić, Josip Dandić, ja sam pater Stjepan Fridl, hvaljen Isus i Marija.
Nebo gori, zemlja bliska, slušajući spasa Krista, kako javlja tisućama, ne bojte se, ja sam s vama. Ja sam s vama, Isus levi, s nama ostan žarko želim, dok pod svetim prilikama srce kuca, ja sam s vama. Moja žrtva na oltaru, ništi grijehe u svom žaru, pred njom bježi poklatama, jer je Božje janje s vama. Ja sam s vama, Isus veli, s nama ostan žarko želi, dok pod svetim prilikama srce kuca, ja sam s vama. Isuse, za čudo ovo, mazda divno, mazda novo, što ga Božja ljubav dala, kličemo ti hvala, hvala. Ja